Madame Bintou Maiga, mi salminima, Tiabu Mada.
Tiabu.
Hande wadi dubi chapande tati e tati gila Moussa Traoré ita elamu demokrasi nyibi enderndi leydi Mali. Ono onon hidon tawano e imi bedari ingam tabintingol demokrasi wo beina dun lamu potal enderndi leydi. Yewte en hande e kono yirudon o alhali tentini be konunko be lami be Mali hande.
Je suis musulmane, je pense que c'est le fait de Dieu a voulu que ce soit les militaires qui soient au pouvoir aujourd'hui.
Mi jullo, mi sikka ko Allah muy, yo be sordasi be ardo leydi ndi, min kulol amgol, wana ke sordasi be yitti lamgu, yo kebal men gal tamintinden, gilla hitande ujunaji didi, e kimi jena e go ngal, bonne, to kebe men kewde de bonnine, den, hanun dima ku kongol, jo ingol bali politik wala société civile. Dum do na metina na sanne
ça c'est des trucs qui me font vraiment très mal
a holli wodi noneji hewdi piji hewdi hande di hayru den e derndi leydi Mali e ko holno hewtirden do
moi je crois que en réalité c'est le coup d'état de
yiande am o boni ko fuddi do gilla hitande ujunaji didi e sappo didi wakkati samugol horejo leydi ndin gilla den ko bone o wadi nyande mum militaire jo wi kam ke mi yahatu bourse du travail so wana dum o fellankam gilla den o don jiya ko gonden feddude min mi do sikka ke gilla den ko moddi fu woko wana no bonne
e kunun ko be jodi be hande e hore ndi leydi Mali be hanuno immade e gila nogay e jeego ndu lewru tataburu hitande ucinaaji didi e nogay nay kono be immaki hande hay hunde alaka e haalede ngam immagol mabbe e hore e ngulaamu ko honno yirdon dum onon hande no way wastawi Moussa Traoré arti e hore leydi Mali
be sukabe be sordasi be ardibe do fu yo bibbe amen be fu mawbe mun yo yimbe demokrasi menen e mabbe kawti wadi di seppo e lewru tataburu hitande ujunaji didi e kemi jenay e cipandi jenay e go ben mawbe na wawi latade inna mabbe ma baba mabbe kaw mabbe wala mamirabe mabbe so en adi be kulunelbe ardibe ngulaamu faddiw be fu yo yimbe be mawbe mun min gaddi seppo on saha be mbawa latade waybe amen menen dumin bawa latade waybe mabbe muyde amen be sordasibe ardibe min wono lawol loppol na wodi yimbe fenanobe be yimbe jokkube haaju mum en yande am sono be njidi di sub ngoji lato se kambe militeri be ben be jewtida e malinaabe fu fudira menen yimbe mars 91 fa jokkude pelle politique kambe ardibe laamu faddiwgon e ko e mabbe haani ardade ngo yewto be kana halfinde neddo goddo nde yewtere be ngada yewto mango be suba malinaabe tawetebe don kalden ton no jaltirten e nde sattende sabu o alhaali mo gonden e mudum o moja
la situation que nous vivons maintenant là c'est pas bon
hande madame Bintou Maiga hollindi leydi yari tiagal ko fati e noneji hewdi woni ko dimagu neddanke woni ko dimagu kongol angida damini be konunko be hakkile mabbe ko ayaltugol accitugol ngulaam be fala wala ko heddagol
ya de gens qui ne veulent pas que les militaires quittent
na wodi himbe be jida be sordasi be laamu sabu ko nafata be tanbe haaja e der be militeri be na wodi muyobe accude laamu na woni fa handen be jida accude laamu
il y a des gens qui veulent quitter il y a des gens qui ne veulent pas quitter
di boneji si di safraka di nyawndaka kon dum din battinta e der ngurdam malinaabe kon dum din battinta e der ndi leydi Mali
vraiment c'est une conséquence vraiment très mauvaise
ko battani bondo ko dum saabi e dem baawi dartinde o boni joni so dum wawtan laataade njiden kalden wodi jokke ko boyli fu mo ine yewte halde ko laawol gotel jukkuden so dum wadama tan en baawan darnude Mali malinaabe na baawi nyawndaade tirdo maaji mabbe be ƴeewa tan o alhaali
ko honno malinaabe waawi ƴeewde be waawa hebude no be nabira hoore mabbe yeso be tambito hoore mabbe si hawri ko laamu njaggu wodi yimbe heewbe kasaabe
eden haani windande horebe be ngam joinde kaldal e kawral hakkunde men ta yimbe naata hakkunde men horejo faddew ngun min jidi ardo nde yewtere men jida yimbe wobbe halfine nde yewtere sabu holare wala yalla ibe jewta gonga min roka gol am kanko ardido leydi ndin wala dimmoobe makko be yida e amen men kalta
sonna Bintou Maiga mi yetti ma sanne tiabu mada
tiabu